Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Իշխող հանրապետականը չի բացառում, որ նորընտիր խորհրդարանը կարող է նախագահել առողջապահության նախին նախարար Արա Բաբլոյանը։
Շատ արժանի տեխնացի է, ինչու ոչ։
Ավական ընտրություններում ոստիկանական բռնության ենթարկված ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջյանը դստեր հետ դեռ հիվանդանոցում է։ Քնչական մարմինը քրեական գործ արուցեց միջադեպից 3 օր անց միայն։ Անգլիայի և Թուրքիայի նախագահները երեկվա հանդիպումից հետո խոստանում են ամրապնդել երկողմ կապերը չնայած առկա
տարաձայնություններին։
Ծետկրտուք հայերի, քրդերի և թուրքերի միջև Վաշինգտոնում մասնակիցների երկուսը ձերբակալված են, մի քանիսը վիրավոր։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ բախումներ են տեղի ունեցել Թուրքիայի նախագահի այցի դեմ բողոքող ցուցարարների և նրա աջակիցների միջև։ Անադոլու գործակալությունը հաստատում է, որ բախումներին ներգրավված են եղել նաև Էրդողանի թիկնապահները։ Associated Press-ի փոխանցմամբ 9 մարդ վիրավորված է, 2 մարդ ձերբակալվել է։ Էրդողանի այցի դեմ բողոքի ցույցը կազմակերպել էին Հայդատի հանձնախումբը, Ամերիկայի հելենական խորհուրդը, քրդական, ասորական և հունական մի շարք կազմակերպություններ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը կմեկնի Կիպրոս, ըստ արտգործնախարարության հաղորդագրության Նալբանդյանը Նիկոսիայում կմասնակցի Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հերթական նիստին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ԱՄՆ-ի և Վրաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 25-րդ ամյակի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ ԱՄՆ-ն պաշտպանում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը միջազգայնորեն ճանաչված իր սահմաններով, մենք նաև պաշտպանում ենք Վրաստանի իրավունքը ինքնիրում որոշելու իրապագան, Վրաստանի անկախությունը և ժողովրդավարությունը աշխարհի համար ոգևորիչ է մնում, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահի ուղերձի տեքստը տարածել է Վրաստանի նախագահի գրասենյակը։ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի և Եվրախորհրդարանի ներկայացուցիչները այսօր ստորագրել են վիզային ռեժիմը Ուկրաինայի համար ազատականացման վերջնական համաձայնագիրը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն սա պատմական օր է համարել։ Արարողությանը ներկա Պորոշենկոն ասել է. Ուկրաինան վերադարձավ եվրոպական ընտանիք, Ուկրաինան վերջին հրաժեշտը տվեց սովետական և ռուսական կայսրությանը։ Ակնկալվում է, որ արդեն գալիք ամսվա կեսերից Ուկրաինայի քաղաքացիները ազատորեն կարող են ճամփորդել Եվրոպա։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ափսոսանք է հայտնել Ռուսաստանի Գերագույն դատարանի կողմից համառուսական ադրբեջանական կոնգրես կազմակերպությունը լուծարելու կապակցությամբ և դա գնահատել է ոչ բարեկամական քայլ։ Համառուսաստանյան ադրբեջանական կոնգրես կազմակերպության գրանցումը չեղյալ համարելու հայցով Ռուսաստանի Գերագույն դատարան էր դիմել արտհարադատության նախարարությունը, պնդելով, որ կազմակերպության գործնեության որոշ դրույթներ չեն համապատասխանում Ռուսաստանի գործող օրենսդրության պահանջներին։ Աթենքում Հունաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Ոստիկանները արցունքաբեր գազ մահակների և ռետինե փամփուշներ են կիրառել, ցուցարարները նրանց վրա նետել են տարբեր առարկաներ։ Ոստիկանության հաշվարկով այսօր բողոքի ցույցերին 14,000 մարդ է մասնակցել։ Վաղը Հունաստանի խորհրդարանում քննարկման է դրվելու պետական ծախսերը կրճատելու հերթական օրինագիծը, որը սոցիալական բացասական ազդեցություն է ունենում շարքային քաղաքացիների վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 1 ժամ առաջ իշխող հանրապետականը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ դրամփակ հանդիպում է սկսել, որոշելու ում թեկնությունն է առաջադրելու խորհրդարանի ղեկավարի և փոխնախագահի պաշտոններում։ Արդեն հնչել են անուններ, չի բացառվում, որ ազգային ժողովի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրվի առողջապահության նախկին նախարար Արա Բաբլոյանի թեկնածությունը։ Այժմ մենք մեր թղթակիցը հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել տեղում իրադարձությունների զարգացմանը հետևող մեր գործընկեր Տաթև Լազարյանի հետ։ Տաթև,
այո, հեղինե, ես նշեմ, որ մոտ մեկ ժամ առաջ մեկնարկել է Հանրապետականի գործադիր Մարնի նիստը, քիչ առաջ հավանաբար արդեն ընդլայնված այդ խորհրդի նիստն է մեկնարկել, քանի որ այստեղ քիչ առաջ գալիս էին Հանրապետականի ներկայացուցիչներ, նաև նախարարներ, մարզպետեր։ Ես նշեմ, որ հենց ԳՄ նիստի մտնելուց առաջ Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Սարմազանովը նշեց, չբացառեց, որ ուրեմն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում իրենք առաջադրեն Արա Բաբլոյանին, թող նախագահի պաշտոնում առաջադրեն իր թեկնածությունը Էդուարդ Սարմազանովի, ինչպես նաև Արքինե Հովանիսյանի թեկնածությունը, նախկին արդեն արտադրության նախարար, ով այսօր նախագահի ժամանով ազատվեց այդ պաշտոնից։ Էդուարդ Սարմազանովը նաև նշեց, որ հավանաբար չբացառեց, որ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար ԿՄՆ-ի Վահրամ Բաղդասարյանը, նա նշեց, որ այս տարիներին Բաղդասարյանը լավ է աշխատել։ Եվ ինչպես Հանրապետականի մամուլի խոսնակը նշեց, կառավարության նախարարների պաշտոնների հարցը չեն քննարկել, քննարկելու են այժմ միայն ազգային ժողովի նախագահի, այսօք նախագահների, հանձնաժողովի ժողովի նախագահների հարցը։ Դեռևս այս ինֆորմացիան է հայտնի, թե ինչ է քննարկելու գործադիր Մարնի և Հանրապետականի խորհրդի նիստում։ Ես ասեմ, որ քիչ առաջ մենք կարողացանք մուտքի դռների մոտ լրագրողներով Արտակ Սարգսյանին մեկ հարց ուղղել այդ սպասի ձայնագրությունների հետ կապված, նա նշեց, որ այժմ քննություն է իրականացվում և քննություն է տա բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ես այժմ առաջարկում եմ, եթե մենք հնարավորություն ունենք, լսենք մի քիչ հատված Էդուարդ Սարմազանովի հարցազրույցը։
Այո,
այո, ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահներ, ազգային ժողովի նախագահներ, ֆրակցիայի ղեկավար։ Ոչ, ազգային ժողովի նախագահ հավանաբար կլինի շատ ավելի փորձառու, շատ հարգարժան մեր ընկերը, հիմա չասեմ, կասեմ, էլի։
Արա Բաբլոյանը, պարոն Սարմազանը։
Շատ արժանի թեկնածու է, ինչու ոչ։ Ես ասեցի, արդեն անուն տվեցին, ասեցի, ինչու ոչ։ Իմ դերը այնտեղ է, որտեղ իսկ կտեսնի Հանրապետության նախագահը և կուսակցությունը։
Փոխնախագահների թվում Արքինե Հովանիսյանին կտեսնի։
Միգուցե։ Միգուցե։
Կարող է փոխնախագահի պաշտոնից մեկը հետ էին դիջեք, թե երկուսն էլ հանրապետական։
Ես արդեն պատասխանեցի։
Նախարարական պորտֆելների մասով որևէ
չեն քննարկել, նախարարական պորտֆելների մասով չեն քննարկել, ազգային ժողովի նախագահի հարցը քննարկենք, արդեն հավանական թեկնածու կա, պարզապես առաջ չգնենք։ Շատ հարգելի, շատ չեմ բացառում, ինչպես ասում են դասականները, ինչու ոչ։
Պարոն Սարմազանով, կառավարության կազմը փոփոխվում
է։ Կառավարության կազմը այսօր դժվար քննարկենք, որովհետև ժամանակ կա, կառավարությունը վաղը հրաժարական է տալու, դրանից հետո օրենքով սահմանված ժամկետներում կնշանակվի վարչապետ, այնուհետև նոր կառավարություն եւ ծրագիր։ Այսինքն ժամանակ դեռ ունեն կառավարության կաբինետը ապագա քննարկելու, մանավանդ որ կառավարությունը դեռ մինչ այս պահը գործում է։ Ազգաժողովի կրճատումը, Վահե ջան, պետք է ծեղի ունենա վաղ ազգային ժողովի որոշմամբ։ Մենք ունենք իհարկե մեր տեսլականը, մենք ունենք մեր տարբերակները, բայց վաղ ազգային ժողովը կորոշի։
Համակցան ղեկավարը։
Կարծում եմ, պարոն Բաղդասարյանը շատ լավ է աշխատել։ Պարոն Արմեն Աշոտյանի եւս փորձը գիտելիքները կօգտագործի պարլամենտում պատասխանատու պաշտոններում։ Պարլամենտում շարքային մարդ չկա, բոլոր պատգամավորները արդեն դա ժողովրդի ընտրյալներ են, 105 պատգամավոր կա եւ պարլամենտում շարքային, դա շատ սխալ է, այսինքն եթե ես այսօր փոխնախագահային վաղը լինեմ սովորական պատգամավոր, ես շարքային չեմ։
Պարոն Շահմազանը, նախագահի հրամանագրով որոշակի պաշտոններից որոշակի պաշտոնյաներ են առաջացել, նրանց կտեսնենք խորհրդարանում թե կառավարությունում։
Օրինակում։
Օրինակ, ասենք Գևորգ Կոստանյան, օրինակ Ֆելիքս Ցոլակյան։
Եվ պարոն Կոստանյանը եւ պարոն Ցոլակյանը ստացել են մանդատ, հետևաբար նրանց կտեսնենք պարլամենտում։
Ալիք Սարգսյանն
եւս։ Ալիք Սարգսյանն էլ ստացել մանդատ։ Դրանք ովքեր որ ստացել են մանդատ, դրանք արդեն պատգամավորներ են, երեխեք։
Մենք լսում ենք հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին, հիշեցնեմ, իշխող մեծամասնությունը մոտ 1 ժամ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ դրամփակ հանդիպում է սկսել, որոշելու վաղը ում տեխնացիոնն է առաջադրելու նորընտիր խորհրդարանի ղեկավարի եւ փոխնախագահի պաշտոններում։ Մինչ այդ հանդիպումը էր կազմակերպել նաեւ ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը՝ Ծառուկյան Դաշինքը, որոշել է ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել Միքայել Մելքումյանի տեխնատությունը։ Պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետականից հետո մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական խմբակցությունը կկոչվի Ծառուկյան Դաշինք, այն կղեկավարի նախորդ 5 տարիներին ազգային ժողովի նիստերից ամենաշատը բացակայած Գագիկ Ծառուկյանը։ Երևանի Արարատի կոնյակի գինու օղու կոմբինատում տեղակայված ԲՀԿ կենտրոնական գրասենյակում տեղի ունեցած քննարկումից հետո հայտարարեց պատգամավոր Վահե Ինֆիաջյանը։
Բնականաբար խմբակցության ղեկավարը կլինի մեր բոլորի կողմից ընդունված, ընկալված մեր կուսակցության առաջնորդը Ծառուկյանը։
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով պատգամավորական 105 մանդատներից 31-ը ստացած Ծառուկյան Դաշինքը նաև ազգային ժողովի փոխնախագահի թեկնածու կարող է առաջադրել։ Չնայած թեկնածուների շարքում Իշխան Զաքարյանի և Նաիրա Զոհրաբյանի անուններն էին շրջանառվում, բայց Ինֆիաջյանն ասաց, կառաջադրեն Միքայել Մելքումյանի թեկնածությունը։ Երեք հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուներ էլ ունեն, ուղղակի չգիտեն, թե այդ անձինք հատկապես որ հանձնաժողովները կղեկավարեն։
Երբ որ վերջնական տեսք կստանա, արդեն ստանում կներկայացնենք, բայց նախնական այսօրվա դրությամբ մենք որոշում ենք կասել Նաիրա Զրոաբյանին, Վարդևան Գրիգորյանին և Վարդան Բոստանջանին։
Ծառուկյան Դաշինքի նորընտիր շատ պատգամավորներ չգիտեին անգամ ինչի համար են իրենց հրավիրել հանդիպման։ Վանիկ Ասատրյան։
Ոչ մի բանի ստերյակ չեմ։
Նորընտիր պատգամավոր։
Վարդան Բոստանջանը նույնիսկ նախընտրեց այս կամ այն պաշտոնում իր նախընտրած թեկնածուի անունը չտալ։
Դուք ո՞մ եք տեսնում։
Ինչպես։ Չէ, ես չեմ ուզում տեսնել, միջև կնորոշեն։
Այսօրվա հանդիպմանը մասնակցում էին նաև Ծառուկյան Դաշինքի այն պատգամավորները, որոնք մեծ աղմուկով պատգամավորական մանդատներ ստացան։ Որոշները նախայտարարեցին, թե իրենք չեն գրել մանդատներից հրաժարվելու դիմումները, ապա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ պատգամավոր դառնալով հայտարարեցին, թե պատրաստ են վայր դնել մանդատը, եթե այդպես որոշի Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրանց թվում էր նաև Նապոլեոն Ազիզյանը։ Նախ ասաց, այսօր կորոշվի, ովքեր վայր կդնեն մանդատները, բայց նիստից հետո լրագրողների հարցերին ոչ մի կոնկրետ պատասխան չտվեց։
Ես երկու օրը քննարկեմ, բոլորդ կիմանանք, ինչ չի կա։
Ես հրաժարվելու մանդատից։
Ես ոչ։
Բայց վաղը ձեզ կհիշեցնեմ, որ պետք է հրաժարվեք մանդատից։
Ծառուկյանն է ստիպում, որ ընտրված պատգամավորները մանդատները վայր դնեն, Բոստանջանը զարմանում է հարցից։
Դուք տեսել եք, չէ՞, այսպեսի խոսակցություն է դա փողոցային մանր խոսակցություն է։
Հայոց Մանուկյանը դուստրը ասում էր, որ տունն է շրջափակել, այսինքն փոշում
է, ասում է,
ասում է, փոշում է բացատրում։
Ինչ-որ խոր պատմություններ եք պատմում, ուզվեցի։
Ըստ Վահե Ինֆիաջյանի, Ծառուկյան Դաշինքում տարաձայնություններ չկան, բոլոր հարցերի պատասխանն ասած վաղը նոր գումարման խորհրդարանի առաջին նիստում կհնչեն։
Վաղը ձեր աչքի առջև տեղի կունենա ամենից։ Պատգամավորները իրենք են որոշում եւ իրենց կամքը կարտահայտեն։ Այնինչ որ տեղի ունեցան մեր ներքին հարցերն են եղել, ներքին խնդիրներն եղել եւ ներքին ձեռով է քննարկվել են։ Որովիցե նման գործընթաց չի կարող լինել, մեր քննարկումը տեղի ունեցել շատ առողջ մտնոլորտում միջ այդում ելեմ կրկնում, մեր ներքին հարցերն են եղել, որևէ խնդիր եւ տարաձայնություն այս պայմանությամբ մենք չունենք եւ անլուծելի հարց Ծառուկյան Դաշինքում գոյություն չունի։
Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի ղեկավարած ուժի ներկայացուցիչներն ասում են ընդդիմադիր են։ Պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանն անգամ չի կասկածում, որ կլինեն այնպիսի հարցեր, որոնք Ծառուկյան Դաշինքը չի կարողանա բարձրացնել։
Այսինքն ինչի համար։
Սերժ Սարգսյանի եւ նրա գործնեության հետ կապված հարցեր կբարձրացնեն։
Եթե հարցը հասնի դրան, իհարկե։
Կարծում ես չեք ունենա որևէ սահմանափակում։
Կարծում եմ ոչ։
Պատգամավոր Վարդան Բոստանջանը խնդիր չի տեսնում թե ընդդիմության, թե իշխանության հետ համագործակցության հարցում։
Ընդհանրապես պրոբլեմ չկա։ Ցանկացած մեր պետության համար կարևոր խնդրի լուսման առումով, ուրեմն կա համագործակցություն, ինչպես ընդդիմադիր ուժերի, այնպես էլ իշխանության հետ։
Իդեպ Բարգավաճ Հայաստանի կենտրոնական գրասենյակում մեծ թվով թիկնապահներ էին այսօր շրջում։ Պահպանությունն ավելի էր խստացվում, երբ միջանցքում հայտնվում էր Գագիկ Ծառուկյանը։ Որոշվում էր, որ մուտքի դուռը, որտեղից լրագրողների մուտքը արդեն չէր թույլատրվում, եւս անհրաժեշտ է հսկել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնդիմադրիմյուս խմբակցյունը ելքնել կարաչնորդի Նիկոլ Փաշինյանը, թեև դաշինքի համամասնական ցուցակն առաջնորդում էր Լուսավոր Հայաստանի հիմնադիր Էդմոն Մարուկյանը։ Որոշումն ըստ հնդիմադիրների կայացվել է փոխհամաձայնության արդյունքում։ 9 պատգամավոր ունեցող ուժը չի բացառում, որ որոշ հարցերում կարող է համագործակցել նաև հնդիմադիրմյուս ճակատի Ծառուկյան դաշինքի հետ։ Արտակամ Բարթումյանին լսենք։
Խորհրդարանում ելքդաշինքի համանուն խմբակցությունը ղեկավարելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ խմբակցության քարտուղարը կլինի Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Գևորգ Գորգիսյանը։ Վերջինս ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր խորհրդարանի ելք խմբակցության նիստում որպես ղեկավարի թեկնածու է եղել նաև խորհրդարանական ընտրություններին ելքի ցուցակը գլխավորած Էդմոն Մարուկյանը, իսկ դաշինքի երրորդ անդամ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը խմբակցությունը ղեկավարելու ցանկություն չի հայտնել։
Բոլոր կուսակցությունները իրենց դիրքորոշումը հայտնեցին, բայց վերջում եկանք այս եզրահանգման եւ քննարկում անցավ շատ այնց առողջ մտնոլորտում, բարի դրացիական ընկերական մտնոլորտում եւ մենք ամեն դեպքում նոր մշակույթ վերողներ ենք, էլի մենք այն ստանդարտ, ինչպես լրագրողները շատ հաճախ սպասում են, այսպես թեժ պայքար աթորակրիվ մեր մոտ բացառվում է եւ չեղավ իրականում, որտեղ մենք քաղաքագիտ մարդիկ ենք եւ ելնում ենք ամենջան մենք դաշնքի շահերից ելնելով։ Իհարկե, պարոն Մարկյանն այնպես կարող է տեխնոզը, բայց քննարկումների արդյունքում կոնսենսուսով որոշվեց, որ պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանը։
Վերջերս նաեւ Երևանի քաղաքապետի տեխնոզու առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական ընտրություններին Երևանի թիվ 4 ընտրատարածքում հավաքել էր շուրջ 12000 ձայն, իսկ Էդմոն Մարուկյանը Լոռու մարզը ընդգրկող թիվ 9 ընտրատարածքում ստացել էր կրկնակի քիչ շուրջ 6000 ձայն։ Այդուհանդերձ ելք խմբակցության քարտուղար ընտրված Գորգիսյանը վստահեցնում է, խմբակցության ղեկավարի ընտրության հարցում հավաքած ձայների քանակը հաշվի չի առնվել։
Ով ինչ չափի ներդրում է ունեցել, երբեք չպետք է հաշվի, որովհետև դա արդեն թիմին դեմ քայլեր կլինեն։ Դա եղել է թիմային աշխատանք, ինչպես մեր ամբողջ աշխատանքը դաշինքի ստեղծման պահից։ Նույնիսկ քաղաքապետի քարոզարշավը դա թիմային աշխատանք է եւ ձեռբերված արդյունքը դա թիմի արդյունքն է։ Եվ ամեն ինչ գնահատվել է այդպես։ Որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ, բազմաթիվ գործոններ, ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք եւ ինչի համար շատ ուրախ ենք բոլորով։
Ելքդաշինքը խորհրդարանական ընտրություններին հավաքած շուրջ 122000 ձայնով 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ունի 9 պատգամավոր։ Գորգիսյանը նշեց, որ իրենք պատրաստ են ազգային ժողովում որոշ հարցերի շուրջ համագործակցել ոչ իշխանական մյուս ուժի Ծառուկյան դաշինքի հետ։
Կոալիցիոն նմանատիպ համագործակցության մասին չենք մտածել եւ նույնիսկ չի քննարկվել, բայց կոնկրետ հարցեր կլինեն, կոնկրետ նախագծեր կլինեն, որոնք շուրջ միանշանակ պետք կլինենք մենք միմյանց եւ պատրաստ ենք կկարողանանք ընդհանուր եզրեր գտնել համագործակցության։
Անցած կիրակի օրը Երևանի ավական ընտրություններում ելքը ստացավ 70000 քվե։ Դաշինքի ներկայացուցիչն ասաց, որ ավականում խմբակցության ղեկավարության մասին այսօր հայտարարություն չի լինի։ 31-ամյա նորընտիր պատգամավորը նաև տեղեկացրեց, որ ելքդաշինքի անդամ 3 կուսակցությունների ներկայացուցիչներից խումբ է ձևավորվում, որոնք զբաղվելու են միասնական կուսակցության ստեղծման աշխատանքներով։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես 6-րդ գումարման խորհրդարանը վաղվանից կսկսի աշխատանքը 105 պատգամավորներով։ Այս անգամ իր խոհարապետականը բացարձակ մեծամասնություն ունի՝ 58 մանդատ եւ ըստ էության առանց կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության անգամ կարող է միանձնյա կառավարություն ձևավորել։ Սահմանադրության վերջին փոփոխություններն այդամենայնիվ պարտադրում են մեծամասնությանը մի շարք հարցերում փողզիչման գնալ անդիմության հետ։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների, գլխավոր դատախազի, մարդուիրավունքների պաշտպանի կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության ժամանակ, օրինակ, անհրաժեշտ է լինելու ձայների 3/5-ը, իսկ հաջորդ տարի երկրի նախագահի ընտրության ժամանակ 3/4-ը։ Տաթև Լազարյանն է պատմում նոր խորհրդարանի այս եւ մյուս առանձնահատկությունների մասին։
Վաղը 6-րդ գումարման ազգային ժողովը կսկսի իր աշխատանքը։ Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը կբացի տարիքով ավակ պատգամավորը, հանրապետական ցուցակով ընտրված քուրդ պատգամավոր Գնյաս Հասանովը, ապա ողջույնի ելույթով հանդես կգան նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Օրենսդիր գործունեությունը սկսող 105 պատգամավորները վաղը նաեւ կերթվեն հանուն համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման բարեխղճորեն կատարել ժողովի Մարտի արչև ունեցած պարտավորությունները պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն օրենքները, նպաստել Հայաստանի ինքնիշխանության եւ շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային եւ համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Առաջին նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ պետք է ընտրվեն նաեւ ազգային ժողովի նախագահն ու փոխնախագահները։ Ի տարբերություն նախորդին, նոր խորհրդարանում մեկով ավելանալու է ազգային ժողովի փոխխոսնակների թիվը, եւ առաջին անգամ ազգային ժողովի խոսնակի տեղակալներից մեկը ընդդիմադիր խմբակցությունից է լինելու։ Թե ում տեխնացությունն է առաջարկելու խորհրդարանում մանդատների մեծամասնությունը ստացած հանրապետականը, ազգային ժողովի նախագահի եւ փոխնախագահների համար կհրապարակվի այսօր երեկոյան։ Ազատությանը փոխանցեց հանրապետական կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը։
Կորոշենք, ես պահին հստակ ասել չեմ կարող։ Օրենքով սահմանված գրաֆիկով ներկայացվող պաշտոններում մեր կուսակցության դիրքորոշումը
Ի տարբերություն 5-րդ գումարման ազգային ժողովի, որտեղ մանդատ ուներ 131 պատգամավոր, 6-րդ գումարմանը միայն 105 պատգամավոր կունենա, 6-ի փոխարեն խորհրդարանում 4 խմբակցություն կլինի՝ հանրապետականը, դաշնակցությունը, ծառոկյան դաշինքը եւ ելքը։ Թե վաղն իր աշխատանքն է սկսելու նոր խորհրդարանը, սակայն պատգամավորների կեսից ավելին, 54-ը 5 դեմքեր են, եղել են նաեւ 5-րդ գումարման խորհրդարանում, նրանցից 35-ը հանրապետականում են, 14-ը Ծառուկյան դաշինքում, 2-ը ելքում, 3-ը դաշնակցությունում, հաշվել է խորհրդարանի աշխատանքներին հետևող ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանը։
Այսինքն փոփոխությունների բոլոր ակնկալիքները մեր կարող են լինել կիսով չափ, քանի որ արդեն, հա, այս համամասնությունը, այսինքն կիսով չափ փոփոխված կազմը թույլ չի տալիս խոսել այսպես կազմի էական փոփոխությունների մասին։
Առաջին նիստում ձևավորվելու են նաև մշտական հանձնաժողովներ ու խմբակցությունները, կառավարության կազմավորման վերաբերյալ հուշագիր ստորագրած կուսակցությունների ստեղծած խմբակցությունները համարվելու են կառավարող, իսկ մյուս խմբակցություններն ընդդիմադիր։ Կոալիցիոն հուշագիր ստորագրած հանրապետականն ու դաշնակցությունը միասին 65 մանդատ կունենան եւ կկարողանան առանց ընդդիմադիրների անցկացնել սահմանադրական նախագծերը եւ նշանակել առանցքային պաշտոնյաների, օրինակ գլխավոր դատախազին եւ դատավորներին, որոնց համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի 3/5-րդի կողմ քվեն։ Սակայն օրինակ նախագահի ընտրության համար առաջին փուլում անհրաժեշտ է պատգամավորների 3/4-ի կամ 79 պատգամավորի քվեն, եւ միայն կոալիցիոն ուժերի քվեարկությունը բավարար չի լինի։ Արդյոք այս խորհրդարանում ընդդիմությունն ավելի մեծ կշիռք ունենա, քան նախորդում։
Հարաբերակցությունը ստացվեց այնպիսին, որ այդ առումով չի զգալու իշխանական մեծամասնությունը փոքրամասնության կարիքը, բայց որոշ լիազորություններ ավելի այսպես հեշտացվել են այն մեխանիզմները, որոնցով փոքրամասնությունը կարող է իր խնդիրներն առաջ մղել, թե միջ հանձնաժողովների ստեղծումն է ինչ-որ դաշտ բացում գործունեության հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող ցանկացած հարցով, կարող է ստեղծվել քննիչ հանձնաժողով ու դրա համար բավական է պատգամավորների 1/4-ի։ Այսինքն ընդդիմադիրների որոշակի համագործակցությամբ հնարավոր են ստեղծվել այդպիսի հանձնաժողովներ։
Իդեպ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մի շարք հրամանագրեր է ստորագրել, որոնցով իրենց պաշտոններից ազատել է ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված եւ մանդատ վերցրած արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանին, նախագահի խորհրդականներ Գևորգ Կոստանյանին եւ Ալիք Սարգսյանին, նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Ֆելիքս Ցոլակյանին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորընտիր խորհրդանում կորոշեն նաև, թե քանի հանձնաժողով են ունենալու եւ ինչ հարցերով են դրանք զբաղվելու։ Հստակ է, որ սահմանադրության վերջին փոփոխություններով ազգային ժողովը կարող է ունենալ առավելագույնը 12 մշտական հանձնաժողով նախկին 13-ի փոխարեն։ Իշխող հանրապետականում չեն բացառում, որ այդ թիվը կարող է էլ ավելի նվազել, ընդ որում կրճատման տակ կարող է ընկնել մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Իրավապաշտպանները դժգոհում են, հանրապետականները պարզաբանում։ Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը լսենք։
Վաղը մեկնարկող ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նիստում չի բացառվում, որ մշտական հանձնաժողովներից մի քանիսը լուծարվեն։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար նորընտիր պատգամավոր հանրապետական Հրայր Թովմասյանը Ազատության այդ զրույցում նշեց, որ հնարավոր կրճատումը պայմանավորված է պատգամավորների թվի նվազման եւ մի շարք այլ գործոնների հետ։
Կրճատումների անհրաժեշտությունը առաջ է եկել խմբակցությունների քանակից ելնելով։ խմբակցությունների քանակի թե պատգամավորների թվի կպրածումից և այն գործառույթների փոփոխությունից, որոնք արված են սահմանադրությամբ և որոնք մանրամասնված են կանոնակարգորեն։
Ըստ Հրաչ Թովմասյանի, կարելի է կրճատել օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը, միավորելով պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովին։ Այս հայտարարությունը արդեն իսկ մեծ անհանգստություն է առաջացրել ընդդիմադիրների և իրավապաշտպանների շրջանում։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը անընդունելի է համարում այս մոտեցումը։
Հանձնաժողովի լուծարումը նոր պարլամենտում, որը ենթադրում էր պարլամենտական կառավարում և պարլամենտական վերահսկողության իրականացում գործադիր իշխանության նկատմամբ, կհանգեցնի հերթական անգամ քաղաքացիական հասարակության գործնեության շրջանակների և տարածքի կրճատում, սահմանապակում։
Սահմանադրության համաձայն հանձնաժողովները ստեղծվում են օրենսդրական նախագծերի և այլ հարցերի նախնական քննարկման և դրանց վերաբերյալ ազգային ժողովին եզրակացություններ տալու նպատակով։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Էլինար Վարդանյանի կարծիքով հանձնաժողովի հնարավոր լուծարմամբ պետությունն ուղղակի կստորադասի մարդու իրավունքների ոլորտը։
Ես պետք է ցավով նշեմ, որ իրականում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում մտահոգիչ է, և դա ոչ միայն ես եմ փաստում, այլ նաև բազմաթիվ միջազգային ձեկույթներ, և այս պարագայում պարզապես ստորադասել մարդու իրավունքները լուծարելով կամ հանձնաժողովը մի քան հանձնաժողովի միացնելով, կարծում եմ դեղին չէ։
Հանրապետական նորընտիր պատգամավոր Հրաչ Թովմասյանը մինչդեռ չի ընդունում ընդդիմադիրների քննադատությունը։
Ազգային ժողովի բոլոր հանձնաժողովները զբաղված են մարդու իրավունքներով, և եթե այդ անունով առանձին հանձնաժողով չկա, ինչ-որ այդ գործառույթը չկա։ Տնտեսական հանձնաժողովը զբաղված է տնտեսական ոլորտում մարդու իրավունքներով, կրթության մշակույթի հանձնաժողովը զբաղված է կրթության, մշակույթի, երիտասարդության հարցերով, իրավունքների պաշտպանությամբ, ինչ ասեմ, շարունակեմ, գյուղատնտեսությունը, այդ հարցով, և այդպես բոլորը։ Այսինքն նման որ բոլոր հանձնաժողովները զբաղված են մարդու իրավունքներով, անկախ իրենց անվանումներով, և բնավել նման ծնդումը, կարծում եմ, այդքան էլ տեղին չի, որ եթե այդ անունով հանձնաժողով հանկարծ չլինի, մենք այնտեղ ինչ-որ բացենք ունենալու։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողով նստ ընդդիմադիր Ելք Դաշինքի նորընտիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի միշտ եղել է ամենածանրաբեռնվածը, և մարդու իրավունքների հանձնաժողովի գործառույթը իրականացնել չի կարող։ Նոր սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովում կարող է ստեղծվել ոչ ավելի քան 12 մշտական հանձնաժողով, խորհրդարանը ներկայումս ունի ճիշտ նույնքան մշտական հանձնաժողով։
Կրճատման ամբողջ իմաստը այն է, որ 10-րդ հանձնաժողով չլինի, որովհետև 10-րդ հանձնաժողովի լինելու պարագայում այդ հանձնաժողովը ըստ Դոնթի Բանաձևիչ, գիտեմ որքանով եք տեղակ Դոնթի Բանաձևից, հասնում է Ելք կուսակցությունների դաշինքի խմբակցությանը, և սա է պատճառը, որ կրճատում են այդ հանձնաժողովները, որպեսզի Ելք կուսակցությունների դաշինքը խորհրդարանական որևէ լծակ հանձնաժողովների մակարդակում գոնե չունենա։
Ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները մտահոգություն ունեն, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի լուծարմամբ Հայաստանը կարող է զրկվել միջազգային կառույցների ֆինանսական աջակցությունից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած կիրակի Երևանի ավականու ընտրություններում դստեր հետ ոստիկանական բռնությունների ենթարկված ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջյանը դեռ հիվանդանոցում է։ Քնչական մարմինը, սակայն, աղմկահարույց միջադեպից 3 օր անց, ժամեր առաջ միայն քրեական գործ հարուցեց պատգամավորի քաղաքապետի թեկնածուի դեմ կիրառված բռնության առնչությամբ։ Քվեարկության օրը ընտրախախտումների ու կաշարքի հետքերով հանրապետականի շտաբ գնացած Փոստանջյանին աղջկա հետ ոստիկանները քաշքշելով ու բռնությամբ էին դուրս բերել գրասենյակից։ Ստանջյանը մարմնական վնասվածքներ։ Բուժումը շարունակելու փոխարեն, սակայն, ընդդիմադիր գործիչը այսօր ստիպված էր ինքը հաղորդում ներկայացնել հանցագործության մասին քննությունը տեղից շարժելու համար։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությունը քիչ առաջ քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով գործ է հարուցել Երևանի ավականու ընտրությունների օրն ընտրակաշարքի ահազանգի հետքերով հանրապետականի շտաբ մտած երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպի փաստով։ Հոդվածներից մեկը պաշտոնական լիազորություններն անցնելն է, որը զուգորդվել է բռնությամբ, մյուսը ընտրողին թեկնածուներից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվյարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելն է, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելով կամ գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով. Երրորդը ընտրական իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելն է, որը կատարվել է նյութապես շահագրգռելով, զուգորդվել բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով ու կատարվել մի խումբ անձանց կողմից։ Հատուկ քնչական ծառայությունը չի մանրամասնում, թե հոդվածներից որն է վերաբերում Փոստանջյանին, որը քաղաքապետ վերընտրված Տարոն Մարգարյանի շտաբում ընտրակաշարքի ահազանգին և որը ուշ գործադրած ոստիկաններին։ Ժամեր առաջ էլ Փոստանջյանն էր հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել, իրեն ու դստերը քաշքշելով հանրապետականի շտաբից դուրս հանած ոստիկանների դեմ։ Ազատության հետ զրույցում նա պնդեց, որ դեպքից 3 օր է անցել և ինքը ստիպված է դա արել, քանի որ իրավապահները մինչ այսօր գործ չէին հարուցում։
Ամբողջ մարմինս հարվածներ է ստացել, այդ հարվածներից ահավոր ցավեր են։
Ձեր աղջիկա մոտ ինչպես է առողջական վիճակը։
Տեղոխապը տույտ կա, ձերքերի շրջանում թմրություն կա, պետք է պարտի դեռ, ես նա չեմ ներելու, իհարկե չեմ պատկերացնում, ում հետ և ինչ հանգամանքներում նա գործում են։
Առաջիկայում Փոստանջյանը մեկ այլ հաղորդում էլ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի և մի շարք հանրապետականների դեմ կներկայացնի։ Փոստանջյանի խոսքով Երևանի գործող և ընտրությունների նախնական արդյունքներով վերընտրված Մարգարյանը պետք է հայտնվի բանտախցում։
Պարոն Մարգարյանի շտաբն է այս հանցագործությունների կազմակերպման վայր է եղել և իր անմիջական նաև վերահսկողության ներքո է այս ամենի տեղի ունեցել։ Այդ թղթապանակը հանցագործության վերաբերյալ փաստերը ամենջական ինչ նաև ղեկավարությամբ են կազմվել։
Փոստանջյանը և նրա դուստրը Լիլիթ Դրամփյանը միջադեպից հետո արդեն 3 օր է հիվանդանոցում են։ Ընդդիմադիր գործիչը այսօր առաջին անգամ որոշեց խոսել տեղի ունեցածի մասին։ Բռնի ուժով հանրապետականի շտաբից դուրս բերելուց 2 օր անց միայն երեք են իրավապահները հարցաքննել Փոստանջյանին ու դստերը։ Երկիր Ծիրանիի առաջնորդը կարծում է, այս բռնությամբ ոստիկանությունը ցույց տվեց, որ պաշտպանում է իշխանությանը։ Նա շարունակում է պնդել, որ ինքը իրավունք ուներ մուտք գործել հանրապետականի շտաբ։ Իշխող կուսակցության անդամները մինչդեռ հայտարարում են, որ Փոստանջյանի պահվածքը հակասում էր օրենքին։
Մենք մուտք չեն գործել պարոն Շարմազանովի կամ այլ մեկի բնակարան, մենք գնացել ենք հանրային տարածք, այն էլ գնացել ենք ոչ թե ուղղակի հետաքրքրությունից ելնելով, այլ գնացել ենք ահազանգով, գնացել ենք որովհետև այդ ահազանգները հավաստի են, որ նրանք այդպիսի տարածքներից կազմակերպում են այդ լայնամասշտաբ հանցագործությունը։
Զարուհի Փոստանջյանը ասաց, որ դեռ հիվանդանոցում կմնան, քանի որ բուժման կարիք ունեն։ Պնդում է, որ գործը հասցնելու է մինչև միջազգային ատյաններ։ Փոստանջյանը նաև պահանջում է անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, իսկ վերցնելու են արդյոք ավականու անդամի մանդատները, թե ոչ դեռ պետք է քննարկեն։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով իրավապահները դանդաղում էին, քանի որ հանրապետականները դեմ էին քրեական գործի հարուցմանը։
Շարմազանովը մի քանի անգամ կրկնեց, որ բռնություն տեղի չի ունեցել։ Այսինքն, եթե Շարմազանովը ասում է բռնություն տեղի չի ունեցել, այդ ոչ իրավապահ մարմինը մեր երկրում կարող է ուրեմն քրեական գործ հարուցել։ Սա ուղղակի ցույցում է, որ քրեական գործ չեք հարուցելու։
Իրավապաշտպանի խոսքով, երբ բռնություն է լինում ոստիկանների հանդեպ, քնչական մարմինները անմիջապես են քրեական գործեր հարուցում, իսկ նման դեպքերում պատկերը լրիվ հակառակն է։ Ալեքսանյանի կարծիքով նման քրեական գործերից որևէ արդյունք պետք չէ ակնկալել։
Ինչ խստությամբ են մարդկանց, ասենք վերցնենք Սարի թաղեն տղաների գործը, որ չափածուցված դեպքերում են մարդկանց պատժում և հաշվեհարդարի ենթարկում, սա բացարձակ իշխանության, այսպես ինչ ուզենակ կանենք, մեր դեմ խաղ չկա։
Իրավապաշտպանը կարծում է, որ Փոստանջյանին ուժով դուրս հանելու մասին տեսանյութը լայն տարածում է գտել նաև միջազգային կառույցներում, և առաջիկայում նրանք կանդրադառնան միջադեպին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Մեր քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 առաջին դեմարդեմ հանդիպումն ունեցավ թուրք գործընկերոջ Ռեջեպ Էրդողանի հետ նախորդ վարչակազմի օրոք սրված հարաբերությունների ֆոնին։ Թրամփակ բանակցություններից հետո երկու առաջնորդները հայտարարեցին, թե նորեջ են սկսում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում և պատրաստ են համագործակցել չնայած առկա տարաձայնություններին։ Քննարկված հարցերի և արդյունքների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Չնայած առկա տարաձայնություններին, Անկարան և Վաշինգտոնը երկկողմ հարաբերություններում նոր փուլի մեկնարկ են ազդարում։ Այս մասին 3-3-ին Սպիտակ տանը կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարում էին Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Այն որ երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների շուրջ քննարկումը դյուրին չի լինի, Դոնալդ Թրամփը խոստովանում էր դեռ մինչև բանակցությունների մեկնարկը։ Մենք երկարատև և լարված քննարկում ենք ունենալու, դրա հետ մեկտեղ ես վստահ եմ, որ այն հաջողված կլինի, մենք հիանալի հարաբերություններ ունենք և պատրաստվում ենք էլ ավելի խորացնել դրանք, հայտարարում էր Թրամփը։ CNN-ի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների բանակցությունները հիմնականում 3-օրակարգային խնդիրների շուրջ են կենտրոնացել։ Դրանք էին 2016-ի հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձի կազմակերպման մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնումը, Մոսկվայի և Անկարայի խորացող համագործակցությունը Սիրիայում, ինչպես նաև պաշտոնական Վաշինգտոնի սիրիացի քրդերին զինելու մտադրությունը։ Անդրադառնալով վերջին խնդրին, Թուրքիայի նախագահը նշում էր. Սիրիայում գործող քրդական ահաբեկչական կառույցների, ժողովրդական պաշտպանության ուժերի և դեմոկրատական միություն կուսակցության հետ հաշվի նստելը, դրանց ներգրավումը տարածաշրջանային զարգացումներին անընդունելի է, ավելին դա մեր գլոբալ պայմանավորվածությունների խախտում է, հայտարարում էր Էրդողանը։ Դրա հետ մեկտեղ Էրդողանը մի խնդրում 3 կարողացավ լուրջ հաջողության հասնել պաշտոնական Վաշինգտոնն առաջիկայում ձեռնամուխել լինելու նաև Թուրքիային զինելու գործին։ Թուրքիան և այդ երկրի նախագահը մեզ են դիմել սպառազինություն մատակարարելու խնդրանքով, մենք վստահ ենք, որ այդ սպառազինությունն արագորեն տեղ կհասնի, հայտարարում էր Թրամփը։ Նա նաև հավելում էր, որ Սպիտակ տունը շարունակում է աջակցել Անկարային, մեջբերում ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում Թուրքիային քրդական աշխատավորական կուսակցության և Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ ահաբեկչական այդ խմբերը զուրկեն անվտանգապաստանի հնարավորությունից։ Ինչ վերաբերում է Պենսիլվանիա նահանգում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետագա ճակատագրին, ապա նրա արտահանձնման հարցումը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի այժմ Անկարայում լուրջ հույսեր են փայփայում։ Ինչպես և նախկինում, այսօր ևս ես ամերիկյան կողմին եմ փոխանցել Ֆեթուլլա Գյուլենի կողմից ղեկավարվող ահաբեկչական կառույցին վերաբերող մեր ակնկալիքները։ Մենք մեր ամերիկացի բարեկամներին ենք փոխանցել այն տեղեկատվությունը, որը վկայում է, որ այդ կառույցը առնչություններ ունի հուլիսի 15-ի տապալված հեղաշրջման կազմակերպմանը։ Թուրքիայի նախագահ Նիդեփ հույս ունի, որ Թրամփի օրոք Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները զգալիորեն կտարբերվեն Օբամայի կառավարման տարիներին երկկողմ հարաբերություններում ձևավորված մթնոլորտից։ Մենք մեր հարաբերություններում նոր դարաշրջանի ձևավորման շեմին ենք գտնվում։ Ես հուսով եմ և անգամ աղոթում եմ, որ ամերիկյան այս նոր վարչակազմն ի վիճակի կլինի բարենպաստ արդյունքների հասնել Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, նշում էր Էրդողանը։ Երեք կայացած բանակցությունների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկն Նիդեփ Թրամփի և Էրդողանի կողմից հնչեցվող փոխադարձ հաճախոսությունների առատությունն էր։ Թրամփը հայտարարում էր, որ երկու երկրներին ու ժողովուրդներին տասնամյակների սերտ կապերն են միավորում, Էրդողանն էլ ամերիկյան ընտրություններից շուրջ կես տարի անց Թրամփին մեկ անգամ ևս շնորհավորում էր նախագահ ընտրվելու արդիվ։ Ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ, սակայն, բանակցությունների ընթացքում տիրող մթնոլորտին հակառակ երկու նախագահներն առանցքային մի շարք հարցերում չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ։ Չնայած հաճախոսություններին, Թրամփի և Թուրքիայի նախագահի հանդիպման ընթացքում պարզ դարձավ, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցում տարաձայնությունները պահպանվում են, այսօր գրում է USA Today օրաթերթը։ ABC-ի պնդմամբ, որևէ ազդակ, թե Միացյալ Նահանգները կարող են հրաժարվել սիրիացի քրդերին ցուցաբերվող աջակցությունից, այս պահին չկա։
Տրամփ Էրդողան հանդիպումից հետո երեկ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ տեսկրտուք է սկսվել հայերի, քրդերի և թուրքերի միջև։ Երկու մարդ ձերբակալվել է, մի քանիսը մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Բախումը լրատվամիջոցներից սկսվել է այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահի կողմնակիցներն ու թիկնապահները ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը հարձակվել են Էրդողանի դեմ բողոքող ցուցարարների վրա։ Ընդ որում Էրդողանի թիկնապահները առաջին անգամը չեն նման աղմկահարույց պատմության մեջ հայտնվում։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանից լսենք։
Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի դեմ ցույցը ավարտվել է արյունալի բախումներով, ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը 9 մարտ տուժել է, կա 2 ձերբակալված։ Առայժմ հայտնի չէ ոչ ձերբակալվածների, ոչ էլ տուժածների ազգությունը։ Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված այս միջադեպը տեղի է ունեցել 3 ամերիկյան մայրաքաղաքում Էրդողան-Թրամփ հանդիպումից հետո։ Ամերիկայի ձայնի թուրքական ծառայության տվյալներով բախումների պահին Էրդողանը գտնվել է դեսպանատանը։ Թուրքական դիվանագիտական ներկայացուցչության մոտ հավաքվել էին ինչպես Էրդողանի ընդդիմախոսներ, այդ թվում հայկական, ասորական, հունական, քրդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ թուրքական իշխանությունների աջակիցները։ Վերջինների զայրացրել էին Էրդողանին և Թուրքիային քննադատող կարգախոսներն ու պաստառները։ Համացանցում հայտնված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են Էրդողանի կողմնակիցները ճեղքելով ոստիկանական պատը հարձակվել խաղաղ ցուցարարների վրա ու վրունցքներով, ոտքերով հարվածներ հասցրել նրանց։ Բախման արդյունքում խաղաղ ցույցի մասնակիցները վնասվածքներ են ստացել, ոմանք առնասխաղ էին եղել։
Նման բռնություն երբեք չես ակնկալի տեսնել Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում։ Նման բռնություն կարող ես տեսնել Էրդողանի Թուրքիայում։
Դեպքի վայրից մեկնաբանել է ցույցին մասնակցող Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը, շարունակելով.
This is the very type of intolerance that has come to predominate.
Սա այն անհանդուրժողականությունն է, որ իշխում է Թուրքիայում, և նրա շնորհիվ այն դրսևորում ստացավ նաև Վաշինգտոնում։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի պնդմամբ հարձակվողները պարզապես ցուցարարներ չէին, այլ հատուկ պատրաստություն անցած անձինք, որոնք հավանաբար եղել են Էրդողանի անվտանգության ծառայությունից։ The Guardian-ը թերթնել է գրում, որ հարձակվողները Էրդողանի թիկնապահներն էին, վկայակոչելով ականատեսների պատմածը, բրիտանական պարբերականը հայտնում է, որ բախումը սկսվել է այն պահին, երբ Թուրքիայի նախագահի անվտանգության աշխատակիցները հարձակվել են քրդական դեմոկրատական միություն կուսակցության դրոշը ծածանող ցուցարարների վրա։ Կոստյումներով տղամարդիկ հարվածում են ցուցարարներին, գետնին տապալում նրանց, ապա ոտքերով հարվածներ հասցնում երբեմն գլխին, նկարագրում է The Daily Mail-ը։ Սա Թուրքիայի նախագահի թիկնապահների անվան հետ կապող առաջին աղմկահարույց միջադեպը չէ։ 2009 թվականի Նյու Յորքում Էրդողանի թիկնազորը ծեցկրտուքի է բռնվել Սպիտակ տան նախկին ղեկավար Բարակ Օբամայի անվտանգության աշխատակազմի հետ, ինչպես թուրքական լրատվամիջոցներն էին փոխանցում, բանը ասել էր նրան, որ ծեցկրտուքին միջամտել է Էրդողան, արդյունքում ամերիկացի թիկնապահներից մեկը քաշելով Էրդողանի ձեռքից դուրս է բերել նրան այդ ընդհարումների վայրից։ 2 տարի առաջ էլ Բելգիա կատարած այցի ընթացքում Էրդողանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հայտնվել էին սկանդալի կենտրոնում կռվի բռնվելով բելգիացի գործընկերների հետ։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան պարբերաբար ծանրզին տեխնիկա է տեղափոխում քաղաքի առանց այդ էլ ամբարեկարգ փողոցներով ու գյուղացների հողատարածքներով, օդից կախված թողնելով հարցը, թե ով է փոխհատուցելու պատճառված վնասի համար։ Անցած տարի այս հարցն ի վերջո հայտնվեց հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի օրակարգում, անգամ այս մասին արձանագրություն կազմվեց։ Մինչ օրս 1 տարի անց, սակայն դեռ պարզ չէ, արդյոք ռուսական կողմը գումար կհատկացնի Հայաստանի ամենաաղքատ մարզի բնակցությանը հասցված վնասի համար, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթանիկ Կազմանցյանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չի իրագործել 1 տարի առաջ հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի նիստում ընդունված որոշումը, ըստ որի պետք է փոխհատուցեր Գյումրիի փողոցներին ծանր թրթուրավոր տեխնիկայի հասցրած վնասը։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան հաճախ Գյումրիի ու Շիրակի մարզի ճանապարհներով է տարբեր զորամասեր տեղափոխում իր ծանր տեխնիկան։ Նախկինում ռուսական կողմը երբևէ փողոցներին հասցրած ստացած վնասը չի փոխհատուցել, ու միայն անցած տարի հունիսին հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի 11-րդ նիստի օրակարգում էր ներառվել այս հարցը, ազատությանը հայտնեց նիստին մասնակցած Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը։
Մեծանալի ունենալով, որ մեր ճանապարհները ռուսական զորապազայի տեխնիկայի շարժման հետ կապված որոշչապով ենթարկվում ենք հայկայման և նրանք օգտագործում են, մենք այս բարձրացրեցինք, որպեսզի որոշակի չափով աջակցություն տրամադրվի մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ճանապարհները վերականգնենք և պահպանենք։ Երուսաղեմ կողմի ներգաղթիչները իրենց քննարկումներից հետո հարցը պետք է ներգրավեն նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությանը եւ իրենց օրենսդրական ճամաններում նաեւ թե ինչպես կարող են այդ աջակցությունը ցուցադրել։ Իմի սպասում ենք արդեն մյուս հանձնաժողովի նիստեղ կայանա մտակարգում։
Նիստում կազմված արձանագրության մեջ որևէ ժամկետ նշված չէ։ Հաջորդ ամիս կայանալիք հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի նիստում միայն պարզ կդառնա, արդյոք ռուսական կողմը պատրաստ է ֆինանսավորել իր իսկ կողմի չագործվող փողոցների բարեկարգումը, թե ոչ։ Թեև ընդամենը 10 կիլոմետր ճանապարհի բարեկարգման մասին է խոսքը, սակայն գլխավոր ճարտարապետն ասում է, հաշվարկ չկա, թե որքան կարժենա այն։
10 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհների մասին է խոսքը, հիմնականում ռազմապազայի Արագից և Շրջանցող ճանապարհի մասին է խոսքը, ինչ իրագործու որոշ հատվածի մասին է խոսքը, ինչպես նաև Ղազաչի պոստի տարածքում նաև, որտեղ նույնպես օգտագործում են այս կողմից։ Օգտագործում են, վնասում են մեր ճանապարհները, շարքից դուրս են գալիս, դրա համար մենք ուսում ենք, որ պետք է համատեղ այդ հարցը հարկավորենք, համատեղ վերականգնենք, համատեղ շահագործվի։
Գյումրի ավագանու ընդդիմադիր անդամ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով ռուսական բազայի ներկայությունից քաղաքն առայժմ միայն տուժում է։
Քաղաքը չպետք է տուժի նրանից, որ երկու երկրների նախագահները համաձայնագրեցին ստորագրել ռազմավարական դաշնակի։ Սա հասարակ բան է, վնասեք, վերականգնեք, ԵՊՀ-ն դիուզի։ Ես կարծում եմ, իրավունք չունի փչացնել, պարտավոր է չփչացնել, վնաս չտալ այն տարածքին, որտեղ իրենք կան։ Պայմանագիրը կա բազայի ռազմավարական գործընկերության, հասկացա, բայց դա չի նշանակում իսկապես գործունեության նյութական գույքային վնաստան քաղաքի։
Լևոն Բարսեղյանը հավելում է, 1997 թվականին կնքված ու մի քանի անգամ լրամշակված հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրում բազայի մոտ ապրող բնակիչների շահերի պաշտպանությունը շատ մակերեսորեն է արտահայտվել, ուստի նրանք շատ հաճախ առանց փոխհատուցման են մնում։
Ռազմավարական դաշինքի պայմանագիր կա, որի հիման վրա ոչ միայն փողոցները, այլև դաշտերը, հարևան գյուղերի դաշտերի տերերին հարցրեք, տեսեք ինչ վիճակ է։ Գյուղապետերը բողոքում են պարբերաբար, ճիշտ է ճանում են կարծես թե չտրորել, բայց դե տեխնիկա է պետք անսկի դառնա և տրորի, օտոխո չեն տեղափոխելու։ Այս իմաստով Գյումրու և Հարակից տարածքների բնակիչների շահերի պաշտպանությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է, դա էլ մի այնպիսի ոլորտ է, որտեղ հասարակական կազմակերպությունները հասկանալի պատճառներով շատ բանանել չեն կարող, որովհետև բազում ԱԿ-ի հանրային հսկողության և հանրային մատչելիության համար միջպետական պայմանագիր է, Հայաստանի իշխանությունը պիտի պաշտպաներ քաղաքացիների շահերը, բայց թե ինչպես պաշտպանեց, տեսանք օրինակի համար ավետիշանների գործով։
Իսկ թե Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանն ու այլ երկրներ ինչպես են օգնում Հայաստանին, ավագանու ընդդիմադիր անդամը խորհուրդ տվեց համեմատել տրամադրվող օգնությունների ծավալը։
Կոնկրետ գործը գործող է երևում, բացեք Հայաստանին օգնություն ցույց տված երկրների ցանկը և տեսեք Եվրամիությունը ինչքան է ուժամտակից Հայաստանին, Միացյալ Նահանգները ինչքան, դո Եգիպտոսը ինչքան է ուժամտակել և Ռուսաստանը ինչքան է ուժամտակել, երևա այդտեղ թե գործանալով ինչպես է գործանում։
Ռուսական ռազմաբազային Հայաստանում անհատույց տարածքներ են հատկացված, ու բացի այդ բազայի կոմունալ ու տրանսպորտային փոխադրման ծախսերի 50%-ը Հայաստանն է հոգում։ Սաթենի Կաուսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սկանդալային միջադեպ է արձանագրվել Երևանի 17 հատուկ դպրոցում, գործող տնօրենը ի վիճակի չէ շարունակել պաշտոնավարումը առողջական խնդիրների պատճառով։ Նախարարության կողմից նշանակված ղեկավարին էլ ուսուցիչները թույլ չեն տվել դպրոց մտնել։ Պնդում են, թե վերջինիս նշանակումը կատարվել է առանց մրցույթի և օրենքի խախտումներով։ Կողմերի հետ Տաթև Դանիելյանն է զրուցել։
Երևանի 17 հատուկ դպրոցում ապստամբություն է։ Ուսուցչական կազմը բոյկոտել է նորանշանակ տնորենին ու 3 ցույլ չի տվել նրան ոտք տնել դպրոց։ Պաճառն ասում են ոչ թե նոր տնորեն Վերգինե Եսայանի անձն է, այլ այն, թե ինչպես է նախարությունը տնորեններ նշանակում։
Որ մեր մոտ տնորենի ընտրության մրցույթ պիտի անցկացվեր, բայց մրցույթը 4 անգամ անհայտ պատճառներով հետաձգվել է, միս չի կայացել։ 4 անգամ միս չկայանալուց հետո նախարարը որոշում է ընդունել, նշանակել 3 հավատնորդներից որևէ մեկին և նշանակվել է Վերգինե Եսայանը։
Մրցույթները չեն կայացել, քանի որ չեն ներկայացել կամ նախարարության ներկայացուցիչները կամ խորհրդի անդամները։ Մանկավարժների պնդմամբ Վերգինե Եսայանը տնորենի հավաստագիր չուներ ու տարվա սկզբից գործընթացը ձգձգվել է, որպեսզի Եսայանը հասցնի հավաստագիր ստանալ ու մասնակցել մրցույթին։ Արձագանքում է Վերգինե Եսայանը.
Իրենք կարող են ասել ամեն ինչ, ինչ որ ուզում են։ Ուզում եք ես էլ ասեմ այդ դեպքում, որ խնդրում եմ ուսումնասիրեք, ովքեր են հիմնականում կազմակերպում կամ մասնակցում այդ դեմ շարժման։
Ովքեր են
տնորենի բարեկամները, ազգակցականները։
Մրցույթի մասնակիցներից մեկը Մարինե Աղաջանյանն է, մյուսը Հայարփի Մինասյանը, նախկին տնորենի դուստրը։ Ուսուցչական կազմը չի թաքցնում, համակրում են Մինասյանին, բայց նախարարությունից ընդհանրապես արդար մրցույթի կազմակերպում են պահանջում։ Թող մրցույթ լինի, ով հաղթի, նրան էլ կընդունենք, ասում են ուսուցիչները։
Մենք գիտենք, որ զարգացած մարդա և իրավունք ունի տնորեն աշխատելու, ուղղակի ընտրության արդյունքում ընտրվեր, նա ովորվոր արժանի էր դրան, գուցե և ինքն է, իսկ ինչ մնաց, որ Հայարփի անունը անընդհատ շեշտում են, ճիշտ է, մեր կողմից ցանկալի է, պարզ է, որ եթե մի մարդու հետ աշխատում ես, իրեն գիտես, շատ ավելի հեշտ է, քան թե որ նոր միջավայրը, բայց մենք մեր պահանջը չենք պարտադրում։
Նորանշանակ տնորենի դեպ կրթության ու գիտության նախարարի խորհրդականի Բագրատ Եսայանի կինն է, հենց այդ հանգամանքն էլ նրա նշանակման գլխավոր պատճառն է, պնդում են 17 հատուկ դպրոցում։ Վերգինե Եսայանը համամիտ չէ։
Տեսեք, դուք հարցրեցիք, ես միտում տեսնում եմ նրան, կոլեկտիվը ունի իրենց տնորենի, նախկին տնորենի աղջիկը լինել, ես այդ հարցին չպատասխանեցի, չնայած ունեմ իմ տեսակետը և նաև նախարարի և վարչապետի հրահանգին եմ տեսյակ, բայց ես ինձ ցույց տվեցի մեկնաբանը, եթե ինչ-որ մեկը շահարկում է իմ Բագրատ Եսայանի կին լինելը, դա իրենց խնդիրն է։
Ծանոթով աշխատանքի տեղավորելու վարկածը հերքում է նաև նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանը։
Ուրեմն տեսեք, մերեք պրոցեսը չանձնավորենք, որ ես կարծում եմ ոչ, որևէ դեր չի խաղացել, որովհետև տիպին երևին է, եթե կենսագրությունը կարդակ, այդ ոլորտի մասնագետ է, պրոֆեսիոնալ է, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Տնորենի նշանակում նորինական է, կարգին համապատասխան, պնդում է Աշոտ Արշակյանը, նրա կարծիքով միտում կա ոչ թե նախարարության, այլ դպրոցի աշխատակիցների պահվածքում։
Կոլեկտիվի գործողությունների մեջ, այդ որոշ անձանց մեջ ես նաև ուրիշ միտում եմ տեսնում։
Ինչ միտում?
Ես կարծում եմ, որ դա կապված է նախկին տնորենի աղջիկի հետ։
Նկարահանման պահին դպրոցում նախարարությունն աուդիտ էր անցկացնում, աշխատակիցները համոզված են աուդիտն իրենց վրա ճնշում գործադրելու ու լրացնելու փորձը, սակայն ասում են, որ չեն ընկճվել։ Տնորենի պաշտոնի հավակնորդները նրանց պնդմամբ արդարությունը փորձելու են վերականգնել դատական կարգով, իսկ մանկավարժները շարունակելու են փակ պահել դռները նոր տնորենի առջև այնքան ժամանակ, մինչև չլինի նախարարության գործողությունների օրինականությունը հաստատող դատական վճիռ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպություններ դիմել են Հայաստանի ղեկավարներին, բարձրաձայնելով սեռական փոքրամասնությունների խնդիրների և իրավունքների պաշտպանության մասին։ Նշենք, որ հեղինակավոր փյու հետազոտական կենտրոնի վերջին ուսումնասիրություններից մեկի համաձայն Հայաստանը աշխարհում առաջիններից մեկն է սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ անհանդուրժող երկրների շարքում։ Մանրամասները Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Մայիսի 17-ին հոմոֆոբիայի, տրանսֆոբիայի և բիֆոբիայի պայքարի միջազգային օրը հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպությունը նամակով դիմել են նախագահին, օրենսդիրին, գործադիրին ու նաև իրավապահ մարմիններին, նրանց ուշադրությունը հրավիրելով LGBT մարդկանց խնդիրներին։ Կազմակերպության նախագահ Նվարդ Մարգարյանն ընդգծում է, հասարակության այս շերտը պետության կողմից անտարբերության է մատնված, տարիներ շարունակ շփվելով ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում ունեցող անձանց հետ հասկացել են նրանց իրավունքները
ոտնահարվում են բոլոր ոլորտներում։
Հայաստանում ստեղծվել է, այսպես ասած, անպատժելիության մթնոլորտ այն դեպքում, երբ որ հանցագործությունները վերաբերում են ԼԳԲՏ անձանց, որովհետև առաջին հերթին մեր դիմումները, որ ուղարկում ենք ոստիկանություն, առավել հաճախ չեն քննվում եւ համապարփակ զննություն չի իրականացվում, ինչպես նաեւ երբ որ զննությունը իրականացվում է, համապատասխան պատիժ չի բանանում սահմանվում եւ մյուս կողմից այլ պետությունը կարծես թե խթանում է այդ խտրականության տարածմանը։
Pink Armenia դիմող անձանց մեծ մասը բախվում է իրավական խնդիրներին, այստեղ են գալիս նաև հոգեբանական աջակցություն ստանալու։ 26-ամյա Արմենը նրանցից մեկն է։ Պատմում է, որ դեռ դպրոցում հալածվել է դասընկերների կողմից, նույն վերաբերմունքին է արժանացել նաև ուսանողական տարիքում։ Խտրական վերաբերմունքը ուղեկցել է նրան աշխատանք փնտրելիս եւս։
Թերթերից մեկում եմ աշխատել, որտեղ գործատուն ԵՐՊ իմացավ իմ սեռական կողմնորոշման մասին, այսպես թեթև ասեմ, այդքան էլ ուրախ չէր այդ փաստից եւ անընդհատ փորձում էր ինչ-որ այլ պատճառ գտնել, որ աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցվեր։
Երիտասարդն անկեղծանում է, փողոցում իրեն կաղապարված է զգում ամենուր դատապարտող հայացքներ են։ Փորձում են սադրել, վիրավորում են անգամ հետապնդում։
Երեկոյան ընկերոջս հետ տուն էինք քայլում եւ մեր հետևից մոտ 3-4 տղամարդ սկսեցին վազել քֆուրներով, կոնկրետ սրական կողմնորոշումը մատնանշելով։ Մենք միայն ցրել էինք մտնել պատիեստ ոչ մեր շենքի եւ այնտեղից կանչել ոստիկանություն, մոտ 40 րոպե տևեց, մինչեւ ոստիկանությունը մոտեցավ, այդ համարյա 40 րոպեն իրանք պատիեստի մոտ կանգնացային ու մենք կոպիտ ասած փակված էինք, չենք կարողանում դուրս գալ այդ տարածքից։
Վերջին տարիների միակ դրական փոփոխությունն այն է, որ շատերն իրենց կողմնորոշման մասին չեն վախենում խոսել, ասում է Արմենը։
LGBT համայնքը, lesbian, gay, bisexual, transgender անձանց համայնքը ավելի տեսանելի է դառնում, ինչը մեզ բնականաբար բերում է նրան, որ հասարակությունը եթե մեր մասին չգիտեր կամ կողքից էր լսել, ուղղակի գիտեր, որ իրանք կան, գոյություն ունեն, հիմա ինքը կոնկրետ գիտի, որ ով են այդ մարդիկ ու բաց դեմքով մեզ տեսնում է։
Հասարակության խտրական մոտեցումը նույնասեռական երիտասարդը պայմանավորում է ինֆորմացիայի բակասով, քչերն են, որ ընդունում են ու հարգում են նրանց գոյության փաստը։ Ամերիկյան անկախ Pew Research Center վերլուծական կենտրոնի անցած տարի իրականացրած ուսումնասիրության համաձայն Հայաստանի բնակչության 98% կարծում է, որ միասեռականի վարքագիծը հակասում է բարոյականությանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոպայան, Երևան։ Եվ վերադառնանք օրվա ներքաղաքական թիվ 1 թեմային, հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում քիչ առաջ կոսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարել է, որ իշխող ուժը որոշել է վարչապետի պաշտոնում կրկին առաջադրել կառավարության գործող ղեկավարի Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի խոսնակի պաշտոնում հանրապետականը մտադիր է առաջադրել առողջապահության նախկին նախարար Արա Բաբլոյանի թեկնածությունը։ Խորհրդանի փոխնախագահի պաշտոններում Էդուարդ Շարմազանովի եւ արտարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանի թեկնածությունները։ Հանրապետականի խմբակցությունը կշարունակի ղեկավարել Վահրամ Բաղդասարյանը։ Մենք հետևում ենք թեմայի զարգացումներին եւ ավելի առավել նոր մանրամասներ կներկայացնենք արդեն վաղը առավոտյան 9-ի մեր ծրագրում։ Իսկ մինչ այդ մամուլի տեսություն պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Շփման գծում ադրբեջանական զինուժի կողմից Ղարաբաղյան ուժերի զինտեխնիկայի հերթիռակոցման առնչությամբ ժամանակ թերթգրում է։ Կարօրյա պատերազմից հետո առաջնագից մեկնող պետական և քաղաքական գործիչների հիմնական արձագանքը համերաշխ հիացականը։ Մենք դասեր ենք քաղել կարօրյա պատերազմից, արվել ու արվում են անհրաժեշտ աշխատանքներ, ճնամին չի համարձակվի նոր պատերազմ սկսել։ Սակայն թող ներվի ասել, այս ամենն ավելի շատ նման է քարոշչության, որը եթե նույնիսկ իրական է կատարված աշխատանքի մասով, ապա առնվազն կասկածի տակ է դրվում նույն առաջնագծից ստացվող տեղեկատվությամբ։ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի ու գրեթե անխուսափելի թվացող պատերազմը միանգամայն նոր բնույթ է ունենալու, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Խնդիրը միայն այն չէ, որ մենք հոպ միջոց ենք կորցրել, մեզ ավելի շատ պետք է անհանգստացնի այն հանգամանքը, որ ադրբեջանցիները դրա ոչնչացման համար ժամանակակից հրթիռ են օգտագործել։ Նշանակում է հակառակորդը ոչ միայն ռուսների կողմից զինվում է, այլ նաև նրանց օգնությամբ արագ յուրացնում է ժամանակակից զենքին տիրապետելու արվեստը։ Այսինքն, երեք տեղի ունեցածը շարքային սադրանք չէ, Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր պատերազմի ու հաջորդ պատերազմը լինելու է գերճշգրիտ զինատեսակների պատերազմ։ Երևի հասկանալի է, որ նման պատերազմներում չես ապավինի միայն զինվորի քաջությանը կամ սպայի նվիրումին, գրում է ժամանակ թերթը։ Թերթերը շարունակում են մեկնաբանել նաև Երևանի ավագանո անցած ընտրությունները, ժողովրդագրում է։ Հայերենի իշխանություններին այդպես էլ չհաջողվեց հեշտու հանգիստան աղմուկ կեղծել վերջին խորհրդարանական և Երևանի ավագանո ընտրությունները։ Այս օրերին հերթովի հայտ են գալիս ընտրակեղծարարության մասին վկայող անհերքելի փաստեր, համատարած ընտրակաշարք բաժանելուց և վարչական ռեսուրսի կիրառումից բացի իշխանությունները վերահսկել են քվեարկության ընթացքը, որոշ տեղամասերում նույնիսկ աշխատեցնելով կարուսելի մեխանիզմ։ Պատահական չէ, որ անվավեր ճանաչված քվեաթերթիկներից շատերը, իսկ դրանք տասնյակներով էին, խնամքով քվեարկած էին իշխող ՀԿ-ի օգտին, բայց պարունակում էին լրացուցիչ նշումներ, մարդիկ խաչքաշելով փչացրել էին թերթիկները։ Հազիվ թե քվեաթերթիկը փչացնել ցանկացող ընտրողը ՀԿ-ի դիմաց նշում անելուց հետո խաչքաշեր դրա վրա։ Ուրեմն գործել է կարուսել, և շատերը որոշել են ՀԿ-ին պատժել փչացնելով իրենց տրված և նախապես ՀԿ-ի օգտին քվեարկված թերթիկները, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Ու այսքանից հետո մնում է խղճալ ՀՀԿ-ին, որ նման էժանագին մեթոդներով է փորձում իր հաղթանակն ապահովել և շարունակել պաշտոնավարել։ Հրապարակը փորձում է հասկանալ ընտրակաշարք վերցնելու շարժառիթները։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. ընտրակաշարք վերցնող զանգվածին չի կարելի մի մկրատով կտրել, բոլորին համարել տգետ ու կաշառված, դա բազմաշերտ զանգված է, տարբեր տեսակետներ ու դիրքորոշումներ ունեցող։ Եթե ընտրողը հավատար ու զգար, որ ընդդիմությունը շատ ավելի լավն է և իրեն ապագայում հուսախաբ չի անելու, անշուշտ կհրաժարվեր այդ 5-10 000-ից։ Այս բոլոր մարդկանց հարկավոր է կրթել, համոզել, բացատրել, ապացուցել։ Մեկին, որ քվեն 5 000 չէ, մյուսին, որ 5,000-ով իրենց ձայնը գնելը նույն գողությունն է, երրորդին, որ միշտ չէ, որ փորձված թանն անփորձմածունից լավն է, եւ ամենակարևորը, կրծվելու, աճելու, մաքրվելու կարիք ունի ինքը, ընդդիմությունը, չէ՞ որ իշխանությանը հաղթելու համար պետք է նրանից շատ ավելի լավը լինես, գրում է հրապարակ թերթ։
Ազատության երեկոյան ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք սակայն հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման օրերը անց ազատություն.am-ում կմեկնարկի մեր հեռուստատեսային հաղորդումը։ Բարի երեկո։